Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 5 март 2014 година, с моите гости-събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова. Продължаваме нататък. Нещо, което прави доста силно впечатление, освен изострянето на тона между партиите, как неусетно политическата ситуация от протестна премина в предизборна. И сякаш протестите позатихнаха, защото вече всички почнахме да се готвим за избори. Права ли съм да в извода, че от протестна преминахме в предизборна ситуация?
Протестите не успяха да решат някакви конкретни казуси.
Прекъсвам ви за момент. България води на Беларус с 2-0 в първата официална контрола за възпитаниците на Любослав Пенев за 2014 година. Георги Миланов откри резултата в 14-та минута. След началото на втората част, Владимир Гаджев удвои преднината на българския тим. Да пожелаем успех на националния ни отбор по футбол. Извинявайте, че ви прекъснах, ама нашите слушатели трябва да бъдат информирани за всичко. И така, продължете си, моля, мисълта.
Когато, естествено е, че когато улицата не може да реши някакви конкретни политически проблеми, то това много рядко се случва, между другото.
Да.
Но тогава решението на проблемите отива в ръцете на формалните политически институции.
Да.
В този смисъл ми се струва съвсем естествено това стихване и фокусиране на вниманието и фокусиране на политическия процес вече около, не толкова около улицата, колкото около политическите институции, които са партиите.
А междувременно започнах и типичните за на вечерието на избори, не за предизборна ситуация, но на вечерието на избори, ферментационни процеси в партии и политически субекти. Ето, преди малко разговаряхме с представител на инициативата АБВ, това е част от БСП, реформаторския блок, това е продължението на ГЕРБ в десницата. Като че ли големите партии си имат своите сдвоени по-малки партии на АБВ, на БСП АБВ, на ГЕРБ реформаторския блок, на ДПС партията на Корман Исмаилов и Касим Дал. Само Бареков къде стои? Наясно ли сте с този нов проект, който според лидера си Бареков, България без цензура, с лидера си Бареков твърди, че има вече своите депутати в Народното събрание. Не, че това не беше измислено в предния мандат. Още Бойко Борисов, така, когато още не беше влязал в Народното събрание, си имаше депутат, небезизвестния Лъчезар Иванов. И тогава и Бойко Борисов казваше нашия депутат. Сега и Бареков в същия стил говори нашите депутати. Въобще как вървят процесите в отделните партии, въобще политическите формирования в навечерието на изборите? Тук да споменем и някои от социологическите изследвания. Тези дни още две излязаха. Какво сочат те? Слушам ви.
Значи първо трябва да...
Страхил Делийски.
Започвам с това, че заради тези практики в последния правилник на Народното събрание този правилник формално не позволява създаване на нови парламентарни групи от отцепили се стари.
Да.
И това има някаква политическа логика, естествено. В този смисъл няма как или има как, но става много деликатен въпрос с това, чии депутати са тези, които
да.
Една партия казва, това са наши депутати. Излизането извън тази формалност на политическия процес поставя под въпрос това, кое влияе на поведението и на действията на мнозинството в парламента, защото и в предния парламент се оказа, че в един момент мнозинството зависише от трима или четирима, петима независими депутати.
Така.
Сега се оказваме в същата ситуация. В крайна сметка излиза така, че целостта на управлението започва да зависи от четирима души, което е изключително проблематично по отношение на това как се крепи целостта на това управление, тези четирима души на каква база е лоялността, има ли лоялност, няма ли лоялност и всичко това, целостта на парламентарното мнозинство и ефективното функциониране на парламента започва да зависи от едни изключително неформални, неформализирани отношения, за които ние политолозите нищо не можем да кажем. Това е в сферата на догадките.
Всичко това е законово и най-вече конституционно издържано, тъй като и по конституция и по философия всеки народен представител, независимо от коя партия бива избиран, в парламента става народен представител на целия български народ.
Така е.
На всеки един гражданин.
Така е, да.
Това е заложено в конституцията и това е легитимацията на този проблем. Той е конституционно легитимиран.
Да. Вчера прочетах много хубаво заглавие, че страшно или лошо, или ще цитирам по памет, да си зависим от Атака, а още по-страшно е да си зависим от България без цензура и Атака. Защото не са съвсем точни, не са съвсем точни онези, които твърдяха, че вече златния пръст на Волен Сидоров няма значение. Не е така. Мнозинство с трима, един, двама, трима души.
Точно така.
Това е абсолютно пробито мнозинство.
Точно така.
Ти не си зависим дори от България без цензура, защото формално България без цензура няма...
Ясно.
Което прави много проблематично тези взаимоотношения, защото едно да има взаимоотношения с парламентарна група, друго да има взаимоотношения с някакви хора, които са дали... съгласие да участват евентуално да. В някакъв проект, който... Виждате да. Колко условности
да,
има
да,
в цялата
да,
тази
да.
Ситуация.
Така е, така е. Така е.
Не, тук наистина съм съгласен с водещата, че фундаменталният проблем е, че мнозинството се крепи на няколко бройки.
Абсолютно.
При всяко едно гласуване може да има преформатиране на
тази
подкрепа.
Разбира се.
Но тя е в общи линии от трънта на глок.
Абсолютно. Евелина Славкова.
Да се съберат достатъчно, т.е. няма кворум и всъщност парламента не функционира именно защото двама-трима души липсват и не може да се съберат необходимата бройка, което разбира се затруднява много важни процеси, най-вече законодателните процеси.
Да не говорим точно така, че когато се крепиш на един-двама-трима души, въобще не можеш да говориш за някаква последователна политика. Защото за всяко действие, било то законодателно, било то нещо, което е свързано с дейността на изпълнителната власт или с дейността на другите власти, ти трябва непрекъснато да търсиш подкрепата на няколко души. Поне на тези двама, трима, четирима, петима.
Вижте, по цял свят е така.
Не, не е така.
Всеки един парламент, ситуацията може да бъде докарана до там.
Да, може но, да бъде докарана, места... но не е по принцип така.
Но,
има за определени законопроекти може да се докара до двама-трима души.
Добре,
но в цял свят се сключва споразумения,
е,
коалиционни и
да
се
обясня,
управлява в коалиция.
Точно това искам да,
да
обясня.
Да.
Че,
да.
Че,
на
точно това искам да. Да обясня.
Да, Георги Николов.
И освен това, че се сключват коалиционни споразумения, които са публични, да има предвидимост, да има ясна отговорност, когато има една патова ситуация, има активен политически процес, има активно предлагане на идеи от страна на различните политики и в край на краищата, ако не може, отива се на нови избори и народът да решава.
Да.
Но ситуация, в която се правят някакви задкулисни сделки във всяка една ситуация, тя е пагубна за управлението на страната.
Смисъла на парламента, смисъла на Народното събрание е да, там да се... Да, се събе, да е място, в което се среща представителство на определен социален политически интерес. И когато става просто дебати по отношение на дадени политики, някаква посока на управление, тогава е ясно, че този депутат или тези петима депутати, ти преговара с тях не в качеството им на
лицата Хикс и
Игрек, а в качеството им на изразителя на определени социални интерес, което става през партия.
Социални и обществени
да,
интереси.
Нека се поставим на мястото на нас, избирателите. Ако аз съм избирател на БСП, а господин Делиски е на ДПС, когато знаеме, че нашите две партии са се споразумяли, ние имаме като общество вече между нас, двамата и така нататък, ние имаме друго отношение към властта. Просто чисто психологически и на психологическо, на прагматично ниво нещата стоят различно, когато има
Разбира се.
Още, че в така наречената група на България без цензура, което е, отново казваме, формално не може да съществува.
Да, да.
Има представители както от Коалиция за България, представители така и от ГЕРБ.
Да.
Ние продължаваме да обогатяваме
партийното строителство всякъде.
И така, и политологическата теория.
И теорията на политологията.
Много сериозно, да. Което така, поне това е някакъв принос на нашето народно събрание.
Да се спрем малко на социологическите проучвания, до толкова доколкото можем да им вярваме и можем да се позоваваме на тях. Какво сочат те? Изравняване на силите на двете големи партии. Аз не случайно казах, че те си имат и двойници, малки двойници, които също са с изравнени позиции. Според едно от проучванията на Сова Харис, 7% и нещо е България без цензура, но само Сова Харис им дава такъв висок процент, но пък за сметка на това една друга агенция даде 7% и нещо на АБВ. Тоест, наясно ли сме горе-долу в какво съотношение са политическите сили или в момента все още всичко е в насипно състояние? Евелина Славкова.
Насипно състояние. Първо искам да започна с една шега, тъй като по повод на това, че са изравнени сили и една моя близка приятелка каза, еми добре, де, вие нарочно ли ги слагате така, за да може да ги дразните и да се бият помежду си? Ми не се слагат нарочно. Така излизат като резултати от тези социологически изследвания, които вие цитирахте. Разбира се, в момента е такъв е момента, в който не може да се говори за каквато и да било категоричност и по принцип в социологическите изследване това е коментирано хиляди пъти, че това е моментна снимка, така точно. Че...
Ако изборите са днес, както казвате социологите. Да, но те не са днес.
Те не са най-малкото, което е се очакват вече да се извадят и партийните листи, за да могат въпросите да бъдат по-конкретизирани, защото все пак това, кой ще бъде водач на листата, определено има значение за хората. Така че от тук нататък ще следим социологическите изследвания, каква ще бъде какво движение ще има всъщност по отношение на партийните предпочитания, но мисля, че на този етап твърдите електорални ядра, разбира се, са те са стабилни, те са и вече ще видим как ще се мобилизира периферията, но разбира се, тук говорим, че все пак евроизбори и самата евротематика не ни е най-интересната.
Ние превърнахме в национална.
Не
ние избирателите, а те политиците. Да,
те зададоха съвсем различен тон и всъщност може би интересът ще бъде, ако се продължи тази риторика и тази тематика, че всъщност тези евроизбори ще определят дали този парламент ще продължи да съществува или няма да продължи да съществува, въпреки че в последната последните няколко седмици не съм го чувала както аргумент от страна на политиците, но това вече ще зависи. Разбира се, зависи колко хора ще отидат до урните, за да се определи колко хора ще влязат в Европарламента. Знаем, че сега сме бройката е 17 души, а не 18, както преди.
Да.
Така че има много въпросителни, които стоят и пред избирателите, и пред партиите, и те трябва да определят каква ще бъде тематиката, какво ще бъде тяхното говорене спрямо евроизборите, кои ще бъдат лицата и всичко това предстои в следващите няколко месеца, защото март, април, всъщност май месец.
Два месеца ни остават реално.
Но е ясно. Има
страхи от Делински. Ще ни обясните какво е ясно след кратка рекламна пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова. Преди да продължите, господин Делийски, само да съобща току-що. Научаваме, че президентът Росен Плевнелиев и министър-председателят Пламен Орешарски са провели работна среща. Това съобщават от прес-секретарията на президента. Двамата обсъдиха обстановката, се казва в съобщението в Украйна и региона предвид предстоящия утре извънреден Европейски съвет. Според държавния глава България трябва да настоява Европейския съюз да излезе с единна позиция по отношение на случващото се в Украйна и региона, да подкрепи запазването на териториалната цялост на страната и да не допуска ескалация на напрежението. Президентът Плевнелиев изрази безпокойство относно действията от страна на Русия, заплашващи териториалната цялост на Украйна. Според президента в Брюксел страната ни трябва да отправи призив да се гарантират демократичните устои на Украйна, да се спазват правилата на международното право и договорите, които не допускат военна инвазия в една суверенна държава. Необходимо е да се засили сътрудничеството както на национално, така и на европейско ниво с украинското правителство, да се разшири диалогът с гражданското общество в Украйна и да не се допускат действия като отмяната на закона за основите на държавната езикова политика. Вероятно, защото съобщението е на през секретарията на държавния глава. Не виждам какво е отговорил и каква позиция е взел премиера. Може би ще чакаме съобщението от прес-службата на Министерския съвет, за да разберем пък какво е казал премиера. Ами да, интересно, но ето, в едно съобщение се заявява само едната позиция. Както и да не сме критикари, да продължим нататък. Страхил Делийски.
Едно е ясно. От гледна точка на вътрешно-политическия живот има две големи политически сили, които имат възможност да конструират управление.
Да.
И всеки друг останал, който иска, подчертавам, иска да участва във властта, следва да се ориентира по отношение на тези две политически сили. Да. Това е абсолютно ясен извод, който, струва ми се, никой не би могъл да оспори на базата на социологическите данни.
Да.
Но тук се сещам за нещо интересно така, по отношение на евровота.
Така?
Много скоро, тук преди седмица-две, ако не бъркам, или малко повече, в Германия се взе много интересно решение. Евровота да бъде без праг, без бариера. Да няма, както в момента в България, 6%.
Там 5. Да... 5 и нещо, да.
Да няма праг. Идеята е да се насърчат
малките партии,
така, щото европейската тематика, която така, колкото и да ни се струва, че на нас ни е далечна, не е много близка и на немски избирател.
Да, да.
Като прага е за това да създаде стабилно правителство и стабилно парламентарно мнозинство, но от гледна точка на европейските избори това не е необходимо, тъй като депутатите отиват в съответната. Там няма такава така необходимост. Ето, и сещам за... Ето, вижте колко интересна практика са решили да въведат в Германия, за да насърчат активността и участието в евроизборите.
Да.
Това подобен тип решение, подобен тип практика, може би щеше да се отрази и върху нашите коментари по отношение на евровота.
Да.
За сега все още аз съм склонен да ги разчитам като знаци по отношение на вътрешно-политическите баланси. Нищо повече.
Имаме... Секунда, само че имаме слушател на линия. Моля, сложете си слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Тук що чух предложението, което отправи вашия гост, съжалявам името не му...
Страхил Делийски,
Благодаря. Но то просто не може да се осъществи
за
евровота, да няма пряк. Той е просто предопределен.
Да.
100 делено на 17, това е близо 6,8. Така че то просто това няма... Този човек, който го е продължил, просто или не мисли, или не може да мисли.
Ясно.
Това просто е смешно.
Благодаря ви. Хубаво.
Дайте да говорим сериозни неща.
Да, разбирам. Хубава вечер на вас. Благодаря ви за това уточнение. Ние продължаваме нататък. Георги Николов.
Въпреки този коментар, все пак да поговорим за технологията, когато се насърчава участието на малките партии в избори. За отмяната на този праг в Германия става дума. Участието на Европарламента е такава институция, изобщо европейските институции са такива, че те насърчават участието на национално ниво. Не знам доколко широко е известно това на публиката, че всеки евродепутат разполага с ежемесечен бюджет за обществена дейност. Нещо, което в българския случай би било много полезно, тъй като хора, които иначе чрез партиите не могат да навлезат в... чрез големите партии не могат да навлезат в полезрението на обществения живот, това дава възможност на по-слаби политически играчи да участват и да бъдат забелязани, ако имат идеални намерения. Става дума за едно ежемесечно финансиране в рамките на 15 или 18 хиляди евро, което е за обществена дейност.
Так, аз не ви разбрах. Какво да правят с тия пари, депутати? Те са им дадени с точно определена цел.
Те са дадени, за да популяризират политиката.
Не, не, не. Те се дават, за да се плащат найми на офиси. Заплати на...
Разбира се, но защо
заплати
се,
на
този
съветници,
офис се прави,
експерти,
за да се популяризира политиката?
Хубаво, да. Ами те и сега го правят.
Чрез този...
Ами те и сега го правят.
Да, но малките политически играчи така? Нямат тази възможност.
Защо да нямат тази възможност?
Защото трябва да минат през висок избирателен праг.
Еми ясно, значи трябва да вляза най-напред в парламентите. Било то Европарламент, било то национален парламент. Да, вие тук пледирате също да се намали прага за влизане на...
Да.
А какъв е големия замисъл за това, което предлагате? Защо трябва непременно да се създават изкуствени възможности да влизат малките? Каква е ползата от влизането на малките?
Те ще се отнесат с много по-голямо старание при популяризиране на европейските политики. Те лека-полека по този начин, те лека-полека по този начин биха могли да се превърнат и в национални политически фактори.
Да, има две теории, разбира се, за управлението и вие знаете много добре като политолози. Дали трябва да се възложи на няколко големи партии, с които е ясно, че ще съставят правителство в националните парламенти или ще упражняват властта в Европарламента, или да се търсят коалиции, като се вкарват малки партии и се търси коалиционния принцип. Значи и единия и други, и едната и другата тенденция си имат своите плюсове и своите минуси. Но аз винаги съм разсъждавала, че всичко, което се постига по изкуствен начин, в това число и със сваляне на прага за влизане в парламенти, не търпи голям успех. Не търпи голям успех. Не случайно измислен праг. Той
е по отношение на национален парламент, който се прави правителство.
Да.
По отношение на евроизборите...
Ролята на Европейския парламент е от съвсем друг характер.
Да, от съвсем друг характер, но и той има своите функции, които трябва да съставят Европейската комисия, да провеждат даден тип политика, много по-бързо, по-ясно и по-целенасочено се действа, когато има няколко партии. И когато те станат много партии, естествено, че се отива пък към това, за което преди малко говорихме за българския парламент сега. Грубо казано, да се кандардисват малките партии, да застанат на позицията на големите партии. Нали? В крайна сметка до това опира. Няма възможност една малка партия сама да проведе някаква политика, колкото и правилна да смята тя, че е нейната политика. Защото зад нея трябва да застане большинството гласове от съответния парламент, бил той национален или Европарламент.
И това е заложено като механизъм в работата на Европейския парламент.
Да. На всеки смисъл, да се търси мнозинство. Във всеки парламент.
Всеки избран евродепутат в момента на регистрацията си в Европарламента наново прави своя избор към коя група да
точно
се присъедини.
Точно така. Значи... И затова има две големи европейски групи, една трета по-малка, една трета малко по-малка и една четвърта още по-малка.
Да.
Но двете големи партии, Европейската народна и партията на европейските социалисти, дават основите на политиката на европейския континент. И затова аз искам в оставащите минути да се спрем и на този въпрос. Отново два конгреса фокусират общественото внимание в Европа, пък и в отделните държави. Миналата седмица в края премина конгреса на партията на европейските социалисти, който конгрес прие манифеста на европейските социалисти. Манифеста се състои от три раздела. Съюз, който прогресира, който закриля и който работи. С 10 основни направления в тези три раздела. Направленията ги знаят и нашите слушатели и вие. Това е направлението, свързано с намаляване на безработицата, с рестарта на икономиката, с финансовия сектор и така нататък. Предстои утре и в други ден конгреса на Европейската народна партия, но днес с евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев стигнахме до извода, че горе-долу същите са основните сегменти и в манифеста, който ще приеме ПЕС. Разликата се състои в едно. ПЕС залага повече на увеличаване на доходите, намаляване на безработицата и реиндустриализацията, докато при НП на първо място е финансовата дисциплина и стабилност. Кажете ми, моля ви, тези конгреси ще дадат общите големите насоки, които след това ще бъдат преведени вероятно на езика на отделните нации. Това ли ще бъде основата на предизборната кампания за европейските избори?
В България имам
предвид. В отделните държави, не само в България. Имам предвид вече Европа, защото сме пред европейски избори все пак.
При всички положения
Страхил
ще
били.
Има някаква обща рамка, която ще бъде формирана на базата на форумите на големите европейски партийни фамилии. Но ситуацията в Европа е такава в момента политически, в рамките на Европейския съюз, че все ми се струва, че националната проблематика ще доминира навсякъде.
Mm-hmm.
Вижте какво се случва в рамките на Европейския съюз и по отношение на общата формиране на общата позиция, на общата външна политика. Вижте какво се случва по отношение на формиране на позиция за общата финансова политика и какво ли още не. В момента Евросъюза не работи като здраво свит юмрук, който върви единодушно в една посока. И в този смисъл това позициониране на силите, търсене на баланси по отношение на коя държава ще има приоритет при взимането на решения, определя и силно националния заряд на европейските избори, защото просто така, такъв е контекст.
Да, да.
Не сме в благоприятна ситуация, в която да говорим за единния път на Европа, за съжаление.
Евелина Славкова.
Това много ясно видяхме ние по отношение на позицията, случващата се в Украина, че всъщност нямаше единна ясна позиция от Европейския съюз, а всъщност трябваше да се чака Германия, Франция и госпожа Меркел да води някакви разговори с Путин. Така че ясно, че в момента има, че няма тази стабилност, която очакваме ни от Европейския съюз. Не искам да се върна на тези точки, които вие казахте по отношение на това, което ще бъде прието от двете големи партийни фамилии, че всъщност това са теми, които много добре се вписват в контекста на всяка една държава, защото не само в България и в останалите европейски държави ние виждам, има проблем с безработицата. Сега не коментирам тук Германия и тези стабилни.
Ама и те имат проблем с безработицата.
Да, също, но
това е всички преминахме през Италия, и сме Испания, все още в една много тежка криза.
Определено и намалени доходи и безработица. Да. Така че самата формулировка на това е близо до контекста на това, което се случва в националните, това, което интересува хората в националните държави. И всъщност се показва, че не толкова европейска тематика като цяло, а всъщност, че тя ще минава, говоренето ще минава на национално ниво.
В контекста на изборите социолога Андрей Райчев миналата седмица заяви, че 1 милион има леви, 1 милион десни, 300-400 хиляди избиратели за ДПС и приблизително толкова за националистическия блок, поделен между Атака, ВМРО и НФСБ. Това е оценката на Андрей Рачев, а вашата? Такава ли е?
Не знам, това е...
Много укрупнено някак си.
Да, доста, нали, това е дори доста укрупнено гледна точка на социологията. Аз не бих влизал в задочен спор с Андрей Райчев, но особено обобщението 1 милион леви, 1 милион десни ми се струва доста проблематично, защото не знам, много десни хора, когато ги попиташ трябва ли държавата да се грижи за твоето благоденствие, ще ти отговорят да, трябва, но аз съм десен. В този смисъл едва ли в момента разликата в България минава по отношение на по такъв ясен идеологически признак и то в рамките на някакво икономическо позициониране ляв ли са?
Да, да.
Но това, че ако приемем, че едните са за БСП, другите са за ГЕРБ и присъдружни такива вторични.
АБВ и реформаторски блок, да.
Това условно, вероятно такава е картината. Двата големи блока имат по около 1 милион избиратели. Едно солидно на така националистическо, антиевропейско, ако щете, ядро и ДПС, може би така,
да.
Горе-долу повечето агенции дават такава картина.
Понеже стана дума в преди минути за България без цензура, да се опитаме да погледнем от ваша гледна точка как изглежда въпросното патриотично тяло на България, защото интересни процеси върват там според мен. Атака от една страна, фронта за спасение на България от друга, обаче така както беше мощно тръгнал фронта преди предните избори, говоря за 2013 година, парламентарните избори, за много малко не успяха да влязат, така някак сякаш застопориха своето напредване и като че ли Атака малко възстанови от своя ентусиазъм, бяха паднали на проценти нещо, сега са над 2% според социологическите проучвания. Как ще развият процесите в патриотичната политическа сфера?
Аз имам малко проблем с това да ги
само
наричаме
патриотични. Да ви припомня, днес стана ясно, че политическа партия Ние, тези, които бяха заедно с ВМРО, отцепиха се от ВМРО, ще се прелеят в НФСБ и като че ли всички тези, които подписаха споразумение с НФСБ за Патриотичен съюз, ще предпочитат да станат част от партията НФСБ. Да имате предвид и този факт от днес.
Струва ми се, че е прекалено голямо обобщението да наричаме този вод патриотичен.
И така те се наричат.
Избирателите. Защото това, което успявам аз поне да разчета от социологическите проучвания, е, че това са по-скоро хора, които търсят възмездие, търсят наказание, неудовлетворени, гневни, но не мисля, че можем да ги наречем националистически и патриотични. Тук е как да кажа, тук е този хлъзгав терен, на който толкова много формации играят. Защото ако приемем, че те играят на патриотичния терен, това означава, че електоралния им дял не е толкова голям. Но когато вече отворим този терен с гневните, мразещите,
тогава се увеличава.
Тогава нещата изглежда доста по-различни. Впрочем,
според социолозите, партия България без цензура също леко пощипва и от тези партии.
Определено, защото точно такава е характеристиката на електората, както беше описано господин Делийски. Аз също искам да допълня това, че европейските избори не са точните избори за този тип партии. И те трудно говорят в тези избори, тъй като по презумпция едни европейски избори са про. Българското общество не е антиевропейско. Българското общество продължава да вижда спасението си в наднационалните европейски
институции. То не е антиевропейско, Жоро, но не се чувства европейско.
Да, но тук...
То се радва на Европа, ама някак си встрани.
Да.
Знаете какво имам предвид? Смисъл, тази груба антиевропейска националистична риторика няма да свърши работа в тези избори. В този смисъл те се чувстват неловко в тази кампания.
И те биха използвали тази кампания като прелюдия.
Като прелюдия, да.
За националните избори.
За националните избори.
Много интересен разговор с вас. Аз обаче мисля да приключваме вече с обзора на деня, защото с това завършва и целият информационно-публицистичен ден днес, сряда, 5 март. Благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. Днес на 5 март ние от Радио К2 се опитахме да ви направим съпричастни с всички по-важни събития. Нашите репортери бяха на мястото на събитието. Аз се опитах с моите събеседници да ви предложа анализ, прогноза за онова, което се случва в България и по света. Дано сме ви били полезни. Аз се радвам, че бяхме заедно. Впрочем, вие отново можете да чуете информационно-публицистичния ден на запис. Екипа на Радио К2 днес Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много усмихната, много хубава вечер и късмет.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.